Ponoće i tri. Dobro vam noć, dobrodošli na još jedno dobro noćne druženje i noćas ćete slušati zaista zanimljive muzičke priče. Robert Nemeček, kao i uvek, svakog prvog utorka na sredu, gost u studiju Beograda 202. Znači, mnogo razloga da ostanete tu sve do ranih jutarnjih sati, a tu je još i mala, ali odabrana ekipa. Petar Sekulić će brinuti za ton. Miloš Georgijević, Gera je organizator ove noći, moje ime je Tanja Gajović, želim vam dobru noć i počinjemo sa pesmom School Days AC/DC, a zašto, za koji minut, Robert Nemeček.
Thank you.
I sada dobra noć Robertu, Robi zdravo, dobrodošao.
Hvala, bolje vas.
Kako si, šta radiš?
Pa eto, nije loše, šta da kažem.
Došao nam lepo vreme, pa moraš da...
Pa jeste, da znaš, mislim, ono, malo mi ono čudno kao 1. maj ovo ko da je juli, ali dobro, nema veze, super.
I bolje tako nego da nam pada sneg.
Ma naravno, hvala.
Slažeš se. Za početak ovog druženja odabrao si da čujemo AC/DC i School Days.
Zašto? Dobro, e sad to je, mi sad kao vraćamo taj neki dug, pa smo onako kao mi i ti ja bi trebali da imamo blagu grižu savesti, smo odavno obećali čoveku koji je rekao da nađemo neke raritete da AC/DC, ja sam rekao nema problema, pa smo preskočili dve emisije, nismo pustili. I sad, ovo sad kao vraćamo dug. Zašto ovo School Days je vraćanje duga na neki način? Ovo je način bio snimak sa Reading festivala iz 1976. godine, to naravno peva Bon Scott, i ove, tu pesmu School Days, koju je inače napisao Chuck Berry, oni zvanično nisu izdali i čak su na koncertima vrlo, vrlo retko svirali. Ona postoji samo na ploči koja je izdata samo za Australiju 75. godine i nije izdala na ostatku sveta, tako da ta pesma važi za raritet. A sada bismo onako vratili dug. Sad sledeće...
Čekaj, ti pročitam, Maki je napisala ovako: ura, ovo čekam 2 meseca, Bon Scott, jedan jedini pravi, hvala Roberte, Maki.
Pa jeste,
ali
da.
Ali to nije...
Da, ovo je stvarno School Days, to je Bon Scott, to je sve ono što treba. Meni je ovo bilo interesantno, pošto ljudi malo znaju da oni dok su bili u Australiji, prvo AC/DC koji su bili u Australiji, to je bio bend u kome su samo bila braća Young, Angus i Malcolm Young, i potpuno drugi članovi benda, nije pevao Bon Scott je tek u to vreme negde počeo da ih vozi kombijem na tezgi, tako su se oni upoznali sa njim. Ali ono što je zanimljivo, to je da oni dok su bili u Australiji, oni su u svom repertoaru imali pesme poznatih izvođača, Stonesa, Free i ostalih. I ja sam mislio da bi sad bilo interesantno da čujemo dve stvari, to je sa nekog koncerta u Sidneju iz marta 1974. Stvari su Honky Tonk Woman, Rolling Stones, All Right Now, grupe Free, i pevač naravno nije Bon Scott, jedino su braća Young iz pravih AC/DC, ovi ostali su neki muzičari koji su tako otišli brzo u zaborav. Međutim, tu već može da se vidi začetak te energije koja se kasnije godine razvila. Znači, Honky Tonk Woman i All Right Now.
Pridružite nam se i vi. 064-022-200 broj za poruke. Mail program202@gmail.com, tu je i Twitter, Facebook. Robert Nemeček, ove noći sa nama.
Queen.
I evo da pojasnimo, možda je malo loši kvalitet zbog raritetnih snimaka. Ovo su snimci koji
da,
se rekli...
Da, jeste, ovo su snimci iz 1974. godine, to je snimljeno u Sidneju, u nekom užasno malom mestu, i oni su retki, dobro je da uopšte postoje, tako je i taj odnos instrumenta čudan, jer ovaj... Ali, mislim, meni je bio cilj da se čuje to, pošto ne postoje ove pesme u nekoj boljoj verziji, da bi oni koji vole AC/DC mogli to da čuju. A sad ovo što kažu nešto, da tu postoje neki problem sa zvukom, ja ne znam, to je zvuk je takav kakav ja sad. Ne znam šta da...
E sada, Necke je napisao u svojoj poruci kako je Robert reagovao na neočekivanu smrt jednog od ključnih likova u seriji Blacklist.
Blacklist. Pa ne znam na koga on misli od ključnih likova, onih glavnih, svi su živi i zdravi. Sad je taj jedan negativac koji se inače pojavio u ovom zadnjem serijalu, koji je tamo uspio da ukrade neki tamo neku torbu s nekim kosturom, sad on koji je nešto ucenjivo stalno Redingtona, on je sad praktično ubijen, odnosno na kraju epizode ga transportuju u bolnici, očigledno umire, ali on nije toliko bitan, tako da što se mene tiče, sa njim i bez njega nije neka radika. Bitno da je Blacklist i dalje vrhunska serija i da to stvarno... Inače, kad pričamo o serijama, odlična je nova serija, ova koja se zove Killing Eve. Odlična serija, igra ona Kosovka iz Grey's Anatomy, ali onako, ovo je baš policijska serija o nekoj ženi masovnom ubici, ne masovnom ubici, nego plaćenom ubici, jako, jako interesantna.
Evo, to... neko tvrdi da je ovo bila grozna, neuređena muzika ko raštimovani orkestar.
Apsolutno, pa to, ne, šta vam mislio, kako su oni mogli da zvuče tada, pa oni su to bili deca ko zna gde, oni su tad tek počinjali, to je znači snimljeno marta 1974. Oni se zvanično vode da su počeli da postoje 75. Znači ovo je preteča AC/DC, tako da to je tako kako je.
Stižu nam pozdravi i poruka, dobar izbor gosta, bilo bi dobro da čujemo i nešto o novim rock metal grupama.
Pa ja sam isto razmišljao nešto da ono kao napravimo nešto, jednom neki osvrt, ali ja iskreno rečeno, ja se svako malo nešto čujem, recimo neki pristojan album, onda taj band posle dve godine izda nešto, pa to više nije isto. I tako ne vidim neki postojan kvalitet da bi mogao da napravim, znači, izbor za emisiju koji ipak traje 4 sata, znači meni treba bar jedno 35 do 40 različitih numera i da svaka stvarno bude dobra. Meni je mnogo lakše kad treba to da biram između onoga iz ranijih perioda, ali to kao ideja naravno stoji.
Pozdrav svima u studiju. Ja mora da sam propustio neke emisije. Robert je najavio priču o Southern Rocku, pomenuo je i moj omiljeni band Outlaws. Izgleda da sam propustio. Pozdrav.
Ne, nisam propustio. Mi smo nekoliko puta pričali. Jednom prilikom smo puštali malo više Allman Brothers Band i ne znam, bio još neki Dalina Skinner i tako nešto. Međutim, samo o Southern Rocku... Ne, nije bila emisija, to postoji ideja i to stvarno bi trebalo da se napravi. Jer ja moram da kažem koja je moja razmišljenja. Mi smo sada u maju mesecu i meni je sad cilj da kad dođemo do avgusta, kada je godišnica Woodstocka, da recimo u toj emisiji koja bi bila početkom avgusta, napravimo retrospektivu Woodstocka, znači snimci za koje se i ne znaju da su preživeli, retki snimci, jer Woodstock je ipak jedan od najznačajnijih rock događaja svih vremena. Pa ja sad ovo sve što radim i u ovoj emisiji, ovo u budućim su u principu idemo u pravcu Woodstocka, tako da su ovi, to su uglavnom izvođači koji su postojali pre nego što je bio Woodstock, neki od njih su došli, bili na Woodstocku, neki nisu. Ja sam sad recimo krenuo sa ovima u današnjoj emisiji koji će biti uglavnom oni koji nisu bili na Woodstocku, a postojali su to doba osim 2-3 izuzetka. I ovaj, Tako da, da mi je to ideja, a sad ono, ako nam je zdravlja, onda rećemo, na jesen bismo onda mogli da napravimo svakako nešto od tog Southern Rocka. Tu stvarno ima izvanrednih stvari i jeste istina da, da su oni malo zaboravljeni ili malo, kako bi rekao, zatureni. Znači, kao ljudi, kao, a, znam to, ali dobro, nema veze, ima tu sad i drugih stvari. Nije, taj originalni Southern Rock je bio stvarno nešto vrlo, vrlo jako. U krajnjoj liniji, oni su prvi počeli da slažu te gitare, ono koju su kasnije preuzeli Englezi, jer ono, recimo, Tin Lizzy u suštini preuzet to dvoglasje gitara preuzelo iz južečkog roka. I stvarno tu je bilo Outlaws, stvarno onaj album Outlaws Live, to je ono apsolutno ubistveno kako oni ljudi sviraju. Pa čak i taj Lynyrd Skynyrd uživo, onaj dupli album isto izvanredan. Ima tu dosta toga, tako da to ćemo praviti emisiju o tome, to će biti interesantno.
I evo još jedne poruke pre nego što se vratimo muzici. Pozdrav 202-ci, Tanji i Robertu, smatram da je dug vraćen, vredelo je čekati. Hvala vam od srca, u potpisu Vasa.
Eto. Pa dobro, znači kao što sam rekao, tu smo negde se nalazimo, kako bi rekao, 65. na 66. godinu, znači pre Woodstocka, kako izgledala ta rock, pop rock scena u Americi. Vrlo interesantno da recimo najuspešniji rock band u to doba u Americi je bila grupa Birds. Oni neki ljudi kažu, pa čekaj, šta to beš? A, znam ovo, znam ono. Ali njihova popularnost je stvarno bila jako velika i oni su stvarno imali velike hitove, od kojih je naravno najveći onaj koji ćemo prvi sada čujemo, to je Mr. Tambourine Man, posle toga će biti 8 Miles High, koja je inače njihova praktično himna, oni su to na koncertima svirali do 20 minuta, mada ovo studijska verzija koja je mnogo kraća, i oni su bili prvi band koji je otkrio Boba Dylana. Bob Dylan je tad bio kantautor, svirao sam sa akustičnom gitarom, i oni su prvi uzeli i obradili jednu njegovu stvar i taj je došao na prvo mesto top liste. I oni su posle radili i ono All I Really Want To Do i neke druge Dylanove stvari, sve sa velikim uspehom. I onda su drugi izvođači počeli da obrađuju Dylana i shvatili da su njegove pesme izuzetno zgodne za obrade i da se primaju kod publike jako dobro. Tako sad ćemo čuti grupu The Birds, znači iz njihovog najstarijeg opusa Mr. Tambourine Man i posle toga 8 Miles High.
širom zatvorenih očiju.
2, 0, 2.
Kako to dobro zvuči. Noćas muziku za vas bira Robert Nemeček, a vi nam se pridružite 064-0202-200, broj za vaše poruke, program202@gmail.com je mail, tu su Twitter i Facebook, pa izaberite opciju koja vam se najviše dopada. A Necke te pita, da li si gledao Infinity War?
Infinity War, to je najnoviji Marvel. Ja ga još nisam gledao, a onako, mislim, spremam se, znam da nema šansi da nije fenomenalno, mora da jeste, pogotovo što su se oni za taj baš film pripremali toliko dugo i ovo je očigledno njihov pokušaj da nadmaše one Avengers 1 koji su ostali neprikosnoveni po box office, svem ostalom. Infinity War imao je preko $500 million prihod za prva dva dana, znači da će sigurno da probije milijardu 100%, što znači da će ući u ovaj najkomercijalnije filmove svih vremena, to je sigurno. Međutim, koga su sve ubacili od glumaca, nije čudo. Tako da, ja znam naravno strip Infinity War i sve ostalo, pošto ja kao fanatik za Marvel ja to sve sam to prostudirao, znam to jako dobro, tako da priča je fenomenalna, tako da je vrlo verovatno da je film apsolutno fenomenal, ali ja se za ono rešavam da to kad budem išao da gledam negde gde će stvarno biti dobra slika, dobar zvuk. Meni iskreno najviše odgovara kad gledam kod kuće, a kod kuće imam Trinovski televizor 3D, imam sistem, sve što treba, i onda kad ja se pojavi originalni Blu-ray, ja kad pustim, ja tu uživam mnogo više nego u bioskopu, tako da ja u bioskopu ovde ne vidim kao informaciju, ali verujem, apsolutno sam siguran da film mora da bude dobar.
I Mihajlo kao da čita misli ili nas prisluškuje. Pozdrav za gospodina Nemečeka od Mihajla. Prošlog utorka gost je bio Oliver Mandić. Mihajlo, o tome smo pričali, Robert i ja, pre nekoliko trenutaka, koji, ako se ne varam, neko vreme svira u Pop mašini. Pa me zanima šta gospodin Robert misli o Oliveru i njegovom radu.
Pa, to što Oliver svira u Pop mašini i to što Oliver inače radi, to su dve potpuno različite stvari. Mislim, zato što ja o njemu, prvo ja njega poznajem jako, jako dugo, znači ja još kad sam išao u Stanković, znači to je bilo 70. 71. kad se još nije osnovana ni Pop mašina, ja znam njega kao klinca koja dolazi iz Obrenovca i tu sam ga nekako upoznao, on je bio onako kočoperan i stalno je nešto tako, uvijek imao tako neke ideje, ali se nije nešto naročito bavio muzikom, tako ja njega poznajem jako dugo i znam sve njegove mane i kvalitete. On je u jednom trenutku se stvarno ispilio i počeo da pravi dobre pesme, znači počeo da pravi stvarno dobre pesme. To nikako veze nema sa radom u Pop mašini, jer u Pop mašini nama je trebao, u jednom trenutku nama je trebao drugi solista, znači da ne budemo samo Zoran, ja i Bata, nego da uzmemo još jednog solistu koji bi svirao recimo mini Moog, neki synthesizer, nešto u stilu da imamo duet kao što je recimo Jan Hammer i Jeff Beck i tako nešto. I onda je Oliver kao, evo ja imam, ja znam što, nabavio gomilu opreme i silne neke synthesizere i mini Moogove i sve ostalo, i on je trebao kao, ajde, on će da svira sa nama, mi smo nešto vežbali, to je bilo tako kako je bilo. Međutim, problem je sa Oliverom je problem trem, on je uvijek imao tremu, i mi kad smo izašli prvi put u životu, sećam se to ko danas, da sviramo kao band, bila je Hala Čajer u Nišu i početak koncerta je trebao da bude tako što se ugasi svetla, pusti se dim koji napuni celu binu, i onda Oliver, koji se uvuče sa strane doni klavijatura, počne na mini Moogu da pušta neke efekte, da u jednom trenutku mi onda grunemo i sve snage. I sad mi stojimo za binem i vidimo, napunila se bina sa dimom, Oliver otišao tamo i ništa se ne čuje. Čekamo mi, dalje prolazi vreme, ništa se ne čuje. Ljudi, ja kažem, ljudi, nešto se, neki kvar, nije nikakav kvar. I Oliver sad jednom promalja kroz zavis i gleda dole, kaže, ja ne mogu da nađem ni jedan ton. A kao, kako ne možeš da nađeš? Ne znam, sve mi se pomešalo. Ja kažem, šta mi se da radim? Ja kažem, ništa, izađemo na bini i sviramo kao da on ne postoji. Mi smo izašli i svirali kao da on nije postoje. Nije se on ni postoje ni uključivo. I to je, onda sam ja shvatio da je on prilično nepouzdan za žive svirke. Drugo, on nije pre toga nikad svirao neke ozbiljnije koncerte, i onda sad kad izađeš ovo pre 5000 ljudi, za nas to nije bilo ništa. Za njega je to bilo verovatno neka blokada. Tako da ja znam da on je uvek imao problema sa tremom, i to ne znam odakle to, koje to korene vuče, ali on je stvarno izvanredan autor. U krajnjoj liniji on je napravio gomilu stvarno dobrih pesama i ne treba izgubiti jednu stvar iz vida, za razliku od drugih autora pod navodnicama, Oliverove pesme nisu pokradene, nije on ukrao ni od koga ništa, to su originalne pesme, znači to je njegova pesma od glave do repe, nije toliko kad uzmeš nekog drugog da ga ne imenujem, pa možeš celu pesmu da nađeš u drugim pesmama. Kod Olivera toga nema. Oliver je stvarno, velika je šteta što je ona tako u samoizgnanstvu, ali dobro, to je on sam odlučio.
Da, napravio pesme za sva vremena pa i da, to jest, je to.
Naravno.
Svih 27 se i dalje vrte.
Pa da, da.
Stvarno. E, mi sada prelazimo na koji bend?
Aha, prelazimo na, i na bend koji je apsolutno onako zaboravljen, koji recimo u Engleskoj nikada nije bio ni poznat, ni priznat, nikad nije ni dolazio u Englesku da svira. A u Americi bio nenormalno popularan 66. godine. Grupa se zvala The Left Bank, ili oni što su neki to čitali kao Left Banke. To oni su bili interesanti zbog toga što to bio klasičan rock band, na neki način sličan Birdsima, samo što su oni imali glavni instrument je bio klavsen, ili ono što su oni zvali harpsikon, i ko je dao neku specijalnu boju, i taj tip koji je radio te njihove hitove, oni su imali stvarno nekoliko hitova. Najpoznatija stvar je Pretty Ballerina, koju ćemo čuti, a posle toga njihova najpoznatija pesma Walk Away Renee. Inače, Walk Away Renee doživjela mnogo obrada, najpoznatija je ona koju je radila grupa Four Tops, ali postoji stvarno mnogo različitih verzija. Ali Left Bank je band koji stvarno imao jedinstven, originalan zvuk i šteta je što se stvarno o njima malo zna. Inače, svi njihovi albumi su dobri. Oni nemaju mnogo toga, ali je to sve što su ostavili za sobom stvarno dobro. Znači, Left Bank.
She obliged me. Was I surprised? Yeah. Was I surprised? Well, not at all. I called her yesterday. It should have been tomorrow. I could not keep the joy that was inside. I paid for her to tell me if she really loved me.
Follow you back home.
Družimo se sa Robertom Nemečekom, a Đole napisao u poruci: voleo bih da pustite nešto od Roz Tatu, vaš Đole.
Pa dobro, Roz Tatu, to bi možda mogli nešto, ako jednom prilikom radimo nešto neke Australijance, pa tu negde da ih uklopimo, ali nisu oni bili baš nešto toliko veliki, tako da ne znam gde bi mogli da ih, ali dobro, okej, primio sam znanje, što da ne.
Pozdrav cenjenom gostu i celoj 202-ci i pitanje je da li zna gde je i kako Sava Bojić, gitarista Paun Crvenka, u potpisu. Sava Bojić, gitarista.
Sava Bojić. Pa, šta ja sada kažem, to što mi neko rekao, to je jedna jako tužna priča. Pa, zbog čega to, njemu ništa ne fali, on je, koliko ja znam, živi i zdrav, nije to problem. Nego u toj prvoj postavi gde su, znači, solo gitare svirali Božinović i Sava Bojić, ja sam svirao bas, Raša Đelmaš je svirao bubnje, to je bila prva postava Popašine. Onda su se, pošto se Sava Bojić i Zoran nisu mirisali od prvog trenutka, pa je onda Sava Bojić, napravila se neka glupo, Sava Bojić uzu Zoranovog pojača, pa iznemljivo nekima za pare bez Zoranovog znanja, pa Zoran to saznao, pa je rekao, ja s njim neću više da sviram, i ja sam bio tu sprečen se da ne dođe do tuče, i tako on prestao da svira u bandu. Inače, Sava Bojić je onako svirao interesantno, on nije bio daleko, nije on bio kalibar Zorana Božinovića, ali je bio, i on je posle toga počeo da se bavi narodnjacima. I on je bio u onoj ekipi sa nekim čuvenim Miletom Basom. Mile Bas je imao neku njegovu tamo ergelu tih pevača. Sava Bojić je radio za sve njih. On je snimao muziku, radio u studiju, bio producent i sve živo. I on je od tada, kad je izašao iz Popašine, on je sve što znamo njemu, to je samo da se tako bavio tim narodnjacima. Ja ne znam da je on ikada više svirao u nekom bandu.
I evo sada stiže poruka: pozdrav, interesujem Robertovo mišljenje o gitaristi i pevaču Ted Nazaretu.
Koga?
I o Tedu Nazaretu. I ako može kratka...
Ja ne znam ko je Ted, ja znam Ted Rangren, da nije to Rangren, ne.
I ako može kratka istorija o grupi Wishbone Ash.
Wishbone Ash?
Da.
To mi je omiljena grupa. A probaj da mi pročitaš još jednom, kako se zove taj gitarista?
Ted Nazaret.
Ted Nugent, da, znam. Pa dobro, Ted Nugent je interesantan. Ja sam njega volao, ja sam ga gledao u Londonu. On ima tako, taj njegov imid bio kao Wild Man of Rock. On je onako sa onom nekom kosom delovao, onako kao neki divljak. Imao je taj neki show i interesantno je svirao gitaru, on je provalio, bio neki fazon, ja se sećam da sam ja onda posle ja i Božinović to pokušavali da prokljuvimo kako on to radi nešto na Gibsonu sa nekim preklopnikom da isključi jedan magnet, pa nešto tako jako čudno, i dobio jako dobar efekat. I ja sam imao neke njegove ploče i on je onako solidan, ali nije, eto tako, on svira i dan danas, ali nije nešto ostavio za sobom. Wishbone Ash je veliki band. To je stvarno, mi smo nekoliko puta puštali u ovoj emisiji, verovatno on propustio, ali Wishbone Ash je prvi band koji je izašao iz folk roka. Znači, oni nisu kopija ni jednog američkog benda, i oni su imali te dve gitare koje su svirali taj Andy Powell i taj Ted Turner, i oni su stvarno slagali te gitare jako dobro. Onda su oni prvi uveli to da praktično solo gitaru sviraju kao mandolinu, i onda su dobili jako interesantne zvukove. Naravno, njihov album, koji je po meni jedan od najboljih ploča ikada, stvarno, to je taj Argus. Argus je stvarno neverovatna ploča. Ja to u svako doba dana i noći, kad nešto kažem, šta bi mogao sad da slušam, ja onda uzmem Argus i pustim, i tu mi je srce na mesto. To stvarno, King Will Come, Throw Down the Sword. Inače, od naših bendova, naših bendova s ovih prostora, drugi način je bio potpuno opsednut Wishbone Ashom, oni su samo njih slušali i osnovni zvuk drugog načina je u stvari zvuk ovaj Wishbone Ash, samo što su drugi način imali flautu koju ovi nisu imali.
I sada slušamo šta?
Pa sad nastavljamo tu negde, sad smo stigli negde do 66. godine. Znači, band koji se zove Grey Slick and the Grey Society. E sad svako ko malo poznaje muziku zna da je Grey Slick čuvena pevačica Jefferson Airplane, ali malo njih zna da je ona prvi band koji je imala, imala sa njenim bratom i da se taj band zvao Grey Slick and the Grey Society, koji su svirali samo u San Francisco i okolini, i kad je počeo Fillmore 66. godine, oni su tu nešto svirali i tu su i primetili ovi iz Jefferson Airplane. Ali je zanimljivo da su oni u početku sve pesme koje su svirali Grey Society su posle toga Jefferson Airplane preuzeli kao svoje. Tako da ćemo čuti dve poznate stvari koje su kasnije radili Jefferson Airplane. Prva se zove Sally Go Round the Roses, koja je u stvari kao neki elektrofolk, vrlo interesantna. Druga je čuvena pesma Somebody to Love, koja je proslavljena Jefferson Airplane i jedna od najpoznatijih rock himni svih vremena. Znači, Grey Slick and the Grey Society.
Sally, don't you go. Why don't you go? Don't you go downtown? Sally, don't you go? No, don't you go downtown? Because the saddest thing in the whole wide world is to see a baby with another girl.
Thank you. 202. Fantasia.
Tanja Gajović
i vi.
I sada evo poruka, ko iskreno bolje svira bas?
Opa.
Vi ili Jet ili Mile bas u potpisu Miki.
A ko je treći?
Znači, ti, ja... Jet i Mile bas.
Ma daj, Mile bas nevjerojatno ne svira ikad u životu. Pa ne znam, nema veze kako sad ja i Jet, mi nemamo nikakve veze jedan s drugim. Jet svira jedno, ja sam uvek u životu svirao nešto drugo, mislim. Nije da, baš
ovo je trik pitanje.
Ma da, ma nema to veze.
Gospodine Nemeček, da li sam ja propustio emisiju sa Crosby, Still, Nash and Young, ne. Lucky?
Ne, nisi propustio. Ta emisija definitivno treba da se uradi. I to da bude onako, da budu i njihovi solo projekti zastupljeni. I to ja sam nešto planirao, to nešto za jesen, da nešto uradimo tako nešto. Tu ima mnogo dobrog materijala, samo treba da se ta selekcija dobro uradi i da bude interesantno za slušanje, da ne bude nekome ko ne voli to, da mu ne bude dosadno.
I Arso je napisao poruku, interesuje me tvoje mišljenje o albumu Davida Crosbya, If I Could Only Remember My Name. Tako je, s obzirom da ga je kritika u vreme kada se je objavljen nije baš prihvatila.
Prvo ovako, to je za mene jedna od najboljih albuma svih vremena, definitivno. To sad kad mi neko kaže, to je, ali stvarno, to je neverovatan album. Inače, evo sad jedan kuriozitet da ti kažem. Znaš ko mi je prvi dao da slušam taj album? Tvoj suprug, samo da znaš. Kaže, on imam neki album od Davida Crosbya, ako nemam pojma. Kaže, uzmi da slušaš i ja naravno padne mrtav. To je fantastična ploča. Prvo na stranu što su to i ti izvođači i šta ja znam. To je deo tih takozvanih Pero tapes. Ne znam da li ovaj slušalac to zna. To je bili neki takozvani Pero sessions. Pero je bila skraćenica od Planet Earth Rock and Roll Orchestra. I tu su bili cela ta postava, znači sa zapadne obale, Jorma Kaukone, Jerry Garcia, Grace Slick, John Cipollina, Neil Young i svi ovi Crosby, Stills, Nash Young. Osim Stillsa, Stills nije bio, da. I onda su oni danima nešto snimali i sa tih sessiona je izašao ovaj Crosbyjev album, izašao je album Jefferson Airplane Bark i ostalo je gomila ne snimaka koji su neiskorišćeni. Ja imam inače kompletne te Pero session koji sam sticam okolnosti dobio, to inače to se nešto kao bilo vrlo tajnovito čuvalo, a najsmešnija stvar, ja sam tu u Londonu dobio čoveka koji je na Kensington Marketu video Paula Kantnera, koji je tad bio u grupi Jefferson Starship, i oni su uzeli da pričaju i on je njemu rekao, on mu ispričao za te Pero sessions i taj mladić kaže, jo, šta bi dao da mogu da čujem, kaže, znaš ti, imam ja u hotelu to na jednom malom datu. Pa evo kao mogu ti dan da presnimiš. Ovo otišu s njim u hotel, ovo mu dao dati, on presnimio. I sad se ljudi kažu, ali kako to je kao, to se kao krije, šta krije, čovjek dobi, ja tamo u Londonu, on mi dao, ja presnimio. I mislim, ali tu ima dobrih stvari. Znači, taj album stvarno vredi da se čuje. To je izvanredna ploča, taj Cowboy Movie, na primjer. To je, i naravno, to je Crosby pesme kao Laughing i Orlean i to je ono, što bi rekli Amerikanci, out of this world.
I sada nećemo slušati to, slušat ćemo nešto sasvim drugo.
Da, pa i nije baš sasvim drugo, to je tu negde blizu. Znači, čućemo Jefferson Airplane u periodu, u doba otprilike Woodstocka. Oni su imali uspešan album Crown of Creation, koji ćemo čuti tu naslovnu pesmu, a onda su imali to što je bila, tako reći, himna Woodstocka, to je pesma Volunteers, koja ide zajedno sa pesmom We Can Be Together. Tako da, to je problem što je to u stvari jedna ista pesma, iz nekog razloga na albumu je stavljena kao da su to dve stvari koje su spojene u jednu. U stvari, to je jedna stvar. Volunteers i We Can Be Together. I to je, inače, do zadnjeg dana, znači, naravno, Jefferson Starship više ne sviraju, pošto je umro Paul Kantner, do zadnjeg nastupa, to je pesma sa kojom su oni zatvarali svaki koncert. Znači, ovo su Jefferson Airplane, pesme su Crown of Creation i Volunteers. You
202.
I evo sada poruka, Robert Nemeček sa nama. Pozdrav za sve u studiju i velikog gosta. I sada ovako piše, Mičela i Hendriksa više nema, šta je sa Rednikom i Čedlarom? I još neko ime za koje nismo ustanovili da. Koje. Kao britanskih državljana, kako je Billy Cox završio? Da li u svojoj zbirci Nemeček ima neki film o Hendriksu? Da li se ovo može upoređivati sa Robertom Johnsonom na akustičnoj gitari? Srđan Negotin.
Pa dobro, sad tu ima nekoliko pitanja. Znači, sve koje je nabrojao, oni su svi poumirali. Na, recimo, Chess Chandler je umro pre ovaj pre Mitch Mitchell, no Redding je isto umro. Nema, oni su odumrli kompletno. Ovaj, a to za Billy Coxa, ja to stvarno ne znam nešto mnogo o njegovoj sudbini. Ja znam da je on, kad su oni pravili onaj tribute band, gde su bili kao Buddy Miles, Billy Cox i onda su se menjali razni gitaristi, da se on tu pojavljivo. Šta ja znam, ali ne znam nešto mnogo o njemu. Ja njega baš nešto i ne doživljavam kao nekog velikog basistu Jimi Hendrixa, s obzirom da je on u bendu svirao manje od godinu dana. On je u avgustu počeo da dolazi u studio kod njega, a praktično onda najveći deo Hendrix nije uopšte svirao i ono što su 70. bili malo po Evropi, on, daj Bože, ne osvirao 20 koncerta.
Da li imaš u nastavu pitanje, da li imaš neki film o Hendrixu?
Pa imam, naravno. Imam dosta filmova o Hendrixu. Ja generalno imam tih rock filmova jako mnogo. Jer postoji mnogo filmova koji jednostavno nisu u opticaju, koji nikad nisu izašli, uglavnom zbog toga što verovatno ta prava nikad nisu kliringovala i šta ja znam. Ja u doba kad sam živao u Engleskoj, tamo u Sohu postao neki klub koji se zove Essential. I oni svakog dana u 9 sati uveče, to je bila znači jako mala prostorija, možda 50-60 ljudi najviše mogla stane, je puštao drugi rock film. I tu su bili stvarno retki filmove koje ja posle nikada nisam video da postoje. I tu sam vidio sve i svašta, mislim, ne mogu sad ni da se setim čega tu nije bilo. I tu sam vidio razne neke filmove o Hendrixu. Ja imam tu sve i svašta od njega. A drugo, to Hendrixovo sviranje akustične gitare, to znam, to je to, postoje ti snimci, to su čak i u koloru gde on svira tu akustičnu gitaru, ali mislim, teško je njega upoređivati sa Robertom Johnsonom. Oni su prvo potpuno drugačija škola sviranja. Drugo, Robert Johnson je praktično bio kompozitor tog Delta bluza koji se svirao na akustičnoj gitari na taj način, a Hendrix je u stvari na akustičnoj gitari svirao isto ono što je kasnije transponovao i svirao na električnoj gitari. Tako da mislim nije da mogu da se vezuju, mislim, a dok Robert Johnson je Robert Johnson i nema tu šta, on je ostao legenda za sva vremena.
I evo sada poruke, osvrt u stvari na tvoje mišljenje na za album Davida Crosbya. Kaže, imam identično mišljenje o ovoj Crosbyjevoj ploči, a pitao sam za nju budući da je kod kritike prošla prilično loše, poput prvog i jedinog albuma Blind Faith, a danas su i jedan i drugi album kultni.
Pa jesu, to je tačno. Ja moram da priznam da ja kad sam čuo Blind Faith, ja sam bio blago razočaran, zato što sam ja znao kako izgledao Cream, a znao sam kako su izgledali Traffic. I onda sam ja se nešto kao nadao, kao aj sad će to da bude nešto tako, međutim, ono kad sam čuo onaj album, meni to bilo prilično mekano, naravno sad gledam sa svim drugim očima na to, ali taj album Davida Crosby meni na prvo slušanje bio fantastičan. I ako je on slušao to, treba da obrati pažnju na to. Odmah posle toga izašla ploča, prvi album Crosby i Nasha, koji se samo zvao Crosby and Nash. taj album je potpuno u tom maniru, fantastična ploča, dobre stvari, odlična produkcija, svira ista ona ekipa koja treba da svira, udarna stvar je ta Southbound Train sa kojom počinje ploča, strahovita. Drugo, Nash je tu udahnuo tih nekoliko njegovih komercijalnih pesama, tako da je ploča savršena, tako da je nju najtoplije preporučujem.
A mi slušamo šta?
Aha, pa mi smo i dalje tu, bili smo kod Jefferson Airplane, sad tu negde jedini pandan Jefferson Airplane u to dobu u Americi su bili Grateful Dead, koji su ipak imali te svoje fanove koji su bili neprevaziđeni i po broju i po mnogo čemu. I ja moram da priznam, meni su Grateful Dead bili uvek interesantni sa živim nastupima. Meni su njihove ploče onako malo hladne, ali živi nastupi su tako od prilike do prilike, sve zavisi u kakvom su oni bili stanju i raspoloženju, i tu je bilo stvarno izvanrednih nastupa. Jedini je problem što oni nisu, kako bih rekao, radiofonični, pošto kako sad pustiti stvar koja traje 35-40 minuta, to nije baš za radio. Tako da ja sam ovog puta odabrao dve stvari, Uncle John's Band, Candy i Candyman, koje su sa tog njihovog, po meni, najboljeg studijskog albuma Workman's Dead.
Easy street, there is danger at your door. Think this through with me. Let me know your mind. What I want to know is, are you kind? It's a buck dancer's choice, my friend. Better take my advice. You know all the rules by now, and the fire from the ice. Will you come with me? Won't you come with me? Oh, oh, what I want to know, will you come with me? Goddamn, will I be glad? Have you seen the like? Their walls are built of cannonballs. Their motto is, don't tread on me. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come with me or go alone. He's come to take his children home. It's the same story the crow told me, it's the only one he knows. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, where does the time go? Live in a silver mine, and I call it Vegas Tomb. I got me a violin, and I beg you, call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know, how does the song go? Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come here, Uncle John's band playing to the tide.
his children home. Some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along, or go alone. He's come to take his children home. Da 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 da.
Symphonia Zvuka.
Sound and silence.
Thank you. Tanja Gajović i vi.
I evo sada poruka. Pop i rock mašina su mi omiljene domaće grupe i imam otprilike te oficijalne albume što na pločama, što na CD-ima. Zahvaljujući 202-ci Robertu Nemečeku imam i CD antologija 1980. do 1983. sa Robertovim potpisom. Kako da nabavim kompletan opus grupe i video i audio bez obzira na kvalitet zvuka? Pozdrav dežurnoj ekipi Joca iz Vranja.
Pa šta kažem, lepo je to. Jedino što ne postoji tu nešto što kao što iz nekog razloga nije izašlo ni audio ni video, jednostavno kao znači loš kvalitet. Sve što postoji, sve je praktično na jednom od tih izdanja. Ja opet kažem, ja znam da postoji taj jedan koncert do koga ja ne mogu da dođem, ne znam gde je. Ja sam tog čoveka tražio na sve moguće načine i ovaj i ne vredi. I to je jedino još što postoji. Znači, od pop mašine, rock mašine, meni je žao što sam ja imao stvari koje sam izgubio. Ja sam imao taj neki snimak iz televizije Beograda, je bila rock mašina, originalna postava, ali ne vredi. To sam izgubio. Ja sam to imao prebačeno neki super VHS, ja sam to nosio u Londonu, ja sam u Londonu to nešto izgubio ili obrisio ili ko zna šta uradio, glavno kad se vratio, više što nisam imao.
Ja sam davno vežbao bas, svirao na kršu, dasci, sanjao o pristojnoj Yamahi ili Ibanezu. Ih se tako zove, Ibanez.
Ibanez, da.
Glavno ograničenje je bio novac. Šta mislite o Jacku Pastoriusu, da, Stanley Clarku, pa i o Marku Kingu, i da li je moguće neki blog posvetiti znamenitim basistima i čuti njihove solo deonice sa koncerata gde su svirali. Pozdrav gospodinu Robertu Nemečeku i ekipi 202-ke Milan Paraćin.
Pa znaš, to je sigurno shvatio, tu postoji nekoliko škola sviranja basa, sve. Ove vidim po ove koje on pominje, ne znam, Stanley Clark, Mark King i ostalo, o čemu on razmišlja, jer zavisno od muzike koju sviraš, zavisi i koju bas gitaru koristiš. Drugo, ja kad vidim nekoga sa bas gitarom, ja ono, zavisno od toga koju bas gitaru ima na sebi, ja ću ti kažem kako svira. Ovo zvuči kao kurizitet. Ja sam prvi put, ja sam čuo za grupu i Play, ali nisam nijednu stvar njihovu čuo. Ono sam jednom negde video spot sa isključenim tonom i video sam da ona devojka ima Gibson Thunderbird bass. Ja sam rekao, ljudi, ovo je nešto ozbiljno. Jer Gibson Thunderbird bass ne može da svira svako. To mora, prvo mora da se svira trzalicom i mora da se svira rockerski. Ja sam rekao, ovo mora da nije loše. Ja sam pustio stvarno fenomenalno. I to hoću da kažem. Recimo, on je pominjao Yamaha bas, Ibanez bas. Meni se nijedna od tih gitara, to nisu rockerske gitare, ali to je za to ok. Mislim, među rockerskim gitarama, ako se ne računaju, one izuzetno retke, one se svode na Fender i Gibson. I nema tu šta sad, mislim, ko je za jedno i drugo. Ovo sve ostalo, to je nešto drugo. Jaco Pastorius je svirao taj, kako se zove, jazz bas, ali to je bio jazz bass gde su bili izbijeni pragovi, pa je to onda više bila kao njegov zaštitni znak, ta gitara koja u stvari nije bila ta gitara, ali ovaj, šta ja znam, meni je iskreno rečeno, ja sam slušao ne znam koliko solo deonice i kojih basista i sve živo, i bilo je tu interesantnih stvari, ali opet se sve to na kraju svodi da posle izvesnog vremena to može da postane dosadno. Znači da je vrlo bitno da ta bas deonica bude koncipirana i uvijek sam mnogo više volao kad je recimo idu samo bas i bubnjevi zajedno, ali onda tu može dosta toga da se radi. Ja sam često to radio dok sam svirao i ali ove, ne znam šta da kažem, recimo Mark King koji je odličan basista, ali on je u stvari klasičan žongler na basu. On je to trabunjanje naučio stvarno vrlo brzo da radi i to je samo jedno, kako bi se reklo, prosipanje tehnike i da se ceo bend vrti oko njega. U suštini to što on svira, to je potpuno nesvrsishodno u bendu. Za razliku od Stanley Clarka koji je onako emotivan basista koji svira stvarno svira stvarno dobro, svira stvarno lepo, zato je on i mogao da svira sa New Barbarians, sa praktično članovima Rolling Stonesa i sa Jeff Beckom, koji praktično druga vrsta svirki, sve ostalo, znači je malo drugačiji bašt i to je onda u redu. Šta da kažem, ali mislim da to te bas deonice, ne znam da li to osim ljudima koji stvarno sviraju bas, bile interesantne da recimo provedu celu emisiju da slušaju samo bas deonice, bilo bi malo naporno, bar se meni čini.
Neko te pita za omiljeni Zapin album.
Hot Rats, nema šta, Weasel, Blunder, Flat, ali Hot Rats, meni se iskreno rečeno, ja sam do Hot Rats imao jedno mišljenje, ono Marzor Invention, šta je to, i onda kad sam čuo Hot Rats, onda sam promenio, sam shvatio da je to u stvari dosta ozbiljnija muzika, da je to u stvari sve pisano, da to nisu improvizacije, ono, u nekom fazonu da se stekne neka jeftina popularnost. Meni se stvarno to i tih nekoliko ploča, recimo gde on svirao sa onim Sugar Cane Harrisom, to mi je dobro, mi ta violina odlično išla u sve to. Znači ja sam Zapu gledao dva puta uživo, koliko god se ljudi nešto kao sekli, meni su ti koncerti bili blago dosadni, mislim, ok, kao to je to, ali više vredi da se slušaju ploče, što po meni.
I evo jedne još poruke od Đoleta, onda ćemo slušati muziku. Ako se sećaš Boom festivala u hali Tivoli, ko je po tebi u to vreme ostavio jak utisak? Kopam po arhivi, ali nikako da nađe dupli LP.
Aha.
Đole.
Pa dobro, mi smo svirali na tim, u stvari po meni ti Boom festivali su bili pravi Boom festivali, su bili oni što su bili u Ljubljani u Tivoli, to je bilo to. To posle što se to seljakalo, pa bilo i u Novom Sadu i u Beogradu, čujem da će sad ove godine da se pravi u Novom Sadu kao Boom festival, koji će biti kao reminiscencija na onaj Boom festival iz Novog Sada. Mislim šta ima sad prave, kad je i taj festival bio totalno bez veze. Ali aj, nema veze. Ti originalni festivali su stvarno bili fenomenalni, zbog toga što na Boom festivalu si ti mogao da čuješ stvarno sve bendove koji isto vrede u jednoj zemlji. Tu niko nije falio. Znači, to je bilo da dođeš i samo da gledaš ono i više ne moraš nikoga da slušaš. Ja se sećam, mi smo često radili sa grupom 220, radili smo koncerte dosta, tad je to bilo ovaj bend koji je kasnije nazvan Padli Valja, koji Hus, Jurica Padljen, Piko Stančić i Zubak. I sećam se, pita mene Hus, vidim on se nešto šunja, nešto. Kaže, jeli jesi gledao ti grupu Tor makedonsku? Ja kažem, znam, oni su svirali kao predgrupa nama u Makedoniji. A on kaže, jeli, a kakav je taj pevar? Rekli mi da ga slušam. Ja kažem, pa nije loš, mislim, on peva neke, pokušao da imitira Paula Rodgersa, stvarno. Inače, taj pevač je bio Aki, naravno. I sad, i on otiše iza, sa sviraju ti Tor, sviraju bez veze, ništa naročito, i vidim, on gleda, onako, i tad su oni počeli da komuniciraju, i prvi koncert Parnog Valjka sa Vakijem je bio u hali sportova ovde u Beogradu, koji su isto sa nama i sve ostalo. Tako da tad si tamo mogao sve da vidiš, recimo, bilo je tu stvarno dobrih bendova. Tu je najveći problem bio što je tu bilo bendova koji su koristili onako malo ezoterične postavke instrumenta, dosta akustičnih instrumenta, a tada su ozvučenja bila užasno slaba. Ona su bila tiha i slaba i to nije mogla dobaci do... A hala je bila dupke puna. Uvijek je bila dupke puna. To je za ono doba, recimo, bilo tipa 12.000 gledalaca. To je bilo tad maksimum. Jer to je bilo tek kad je prvi koncert kod Hajduške česme, kada je bilo 30.000 ljudi, oboren rekord hale Tivoli. Znači, to su dotle bila najveća okupljenja. Tako da ne znam, ja znam za taj dupli album koji on pokušava da nađe. Tu su čak svirali Indeksi, što je bilo čudno, jer Indeksi nikad nisu svirali na tim manifestacijama i tako. A o tim koncertima bi moglo da se priča, pa mislim, moglo bi da se napiše knjiga. Pa su onda dva puta bile racije tamo, pa to je što ja znam, uvijek je bilo da će ove godine da bude racija, ali onda kada je racija, uvijek je isto, pošto su svi bendovi tamo iza bine bili u nekim garderobama, a onda kad se pojave policajci, oni zatvore sve, izlaze i puste pse, a psi mirišu drogu. I onda sad kad čuje, kaže, o, kao, kučići, i onda kad čuješ kučići, svi baci drogu kroz prozore. A to je uvijek bilo na svakom boom festivalu. Tad, ja kažem, sad kad bi neko spojda samo išao i pokupio, obogatio bi se. Tako da je to bilo zabavno, malo smešno i tako to. Ali, ovaj, ali su dobro, to stvarno, onako, bili su događaj. Stvarno je bio događaj, ali posle kad se završi festival, vidiš na železničkoj stanici i gužva, vidiš da su ljudi iz cele Jugoslavije dolazili tu da to vide, ali dobro sad.
Kako bi to tek izgledalo da je današnje ozvučenje moglo tada da se...
Ja, to bi bilo sa svih deseta stvar. Jer bendovi su svi bili usvirani, oni su dobro svirali, ali samo bilo pitanje šta će da se čuje, šta neće da se čuje. Recimo, s vremena na vreme, oni su solidno zvučali, recimo Vlada i Bajka su uvek odlično zvučali na takvim stvarima, ali recimo neki druge, skoro ni jedan od drugih akustičarskih bendova nije zvučao dobro u tip, zašto, nemam pojma, nikad ne bi znao to da objasnim. Možda zašto su ovi s vremena vreme su imali tu neku sigurnost, agresivnost, imali su veću sigurnost nego ovi ostali akustičarski bendovi, onda oni su imali te neke hitove i oni su dobro prolazi na tim velikim koncertima. Tako, ne znam, to je isto tema za razmišljanje.
I sada, malo svežeg vazduha.
Da, mi smo se raspričali. Pa evo sad još jedan od krucijalnih bendova sa zapadne obale, koji se zove Quicksilver Messenger Service. Inače, verovatno oni koji su fanovi znaju ko je to bend, ali inače, generalno zaboravljen bend koji je poznat po tom gitaristi John Cipollini, koji inače kultni gitariste i on je na Rolling Stoneovoj listi najboljih gitarista svih vremena u prvih 10, ali ne znam na kom mestu, ne mogu da se setim, koji je stvarno odličan gitarista. I ovaj čućemo dve njihove onako najpoznatije stvari. Prva je Fresh Air, koju je komponovao taj Dino Valenti, koji je jedno kraće vreme bio pevač u bendu, a mislim kraće vreme to je zbog toga što su ga uhvatili da je dilovao drogu, pa otišao u zatvor. I onda, pošto je bio u zatvoru, on njima nije dozvoljavao da oni sviraju tu njegovu, a to mu je bila najpoznatija stvar, da sviraju tu njegovu stvar dok on ne izađe iz zatvora. I to se, onda su se oni ljutili na njega, tako da, mislim, to je mala priča, inače to je bio monster hit. Tako čućemo prvo taj Fresh Air, a posle toga Pride of Man, to je isto jedna od njihovih najpoznatijih pesama, znači Quicksilver Messenger Service.
How about the model?
Some of the baddest people in the world, the Quicksilver Messenger. So.
Yeah.
nisi sam, tu sam ja, 202.
Turn around, go back down, back the way you came. Can't you see that flash of fire, 10 times brighter than the day? And behold, a mighty city, broken in the dust again.
Sata i 5 minuta, slušate noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju. Muziku noća za vas bira Robert Nemeček i slušamo zaista dobre muzičke priče, a i evo pitanje od Crvenog Pauna. Da li bi gost bio voljen da kaže koju reč o krautroku?
Krautrok, pa on je kategorija za sebe, znači praktično nema nikakve veze sa svim ovim načinom, ne sa ovim što danas slušamo. Pa to je interesantno, mislim, mada i krautrok isto onako je jedan gemiš, tu se stavljaju recimo Kraftwerk i Ken i na primer kako se zove Ashra Temple i šta, znači bendovi koji nikakve veze nemaju jedni s drugim, ili recimo Tangerine Dream koji na primer nikakve veze nemaju sa sa ovim drugim bendovima. Ali, šta da kažem, drugo, oni su više okrenuti ka elektronskoj muzici, tadašnjoj primitivnoj elektronskoj muzici, a i od toga su oni napravili to što su napravili. To jeste, to je interesantno, ima tu dobrih stvari. Bilo je tu interesantnih bendova, ja sećam kad je u Beogradu bio Amon Deal 2, imali su koncert u Domu sindikata. I oni su stvarno zvučili vrlo interesantno, ono kako pevala, zvala pevačica Renate Knaup, valjda. Ono onako pevala nešto somnobulno, ali je bilo interesantno, ne može da se kaže da nije bilo. Niko nije razumeo šta su oni svirali, ali je bilo zanimljivo. Tako da šta ja znam, to je, ja se nikad mnogo nisam udubljivao u taj krautrock, moj sin i ja mnogo više, on to ima u malom prstu, ali ovaj, tako da, da nisam baš kompetentan mnogo da pričam o tome, ali u svakom slučaju ja ne bih to ni na koji način omalovažavao, čak ni slučajno.
Da li spremate emisiju o Emerson, Lake and Palmer, Lucky?
Pa ne baš, Emerson, Lake i Palmer, par puta smo puštali pojedine pesme, ali to je po meni taj neki simfo rock koji nije naročito radiofoničan, zato što oni kad uđu u te instrumentalne improvizacije, to ume da malo da guši, naročito Keith Emerson koji, ono, kad uključi onaj njegov sintesajzer, tu onda ne misli na Boga. Tako da je to možda malo, možda bi mogli da pričeka neko bolje vreme.
Milan iz Paraćina, izvinjavam se, dodatak prethodnoj poruci. Moj ljubimac je inače Jacob Pastorius. Volim njegov zvuk. Također bih molio i osvrt na sadašnje istaknute basiste i mlade nade, pa i preporuka na koga obratiti pažnju, mada je to individualno i stvar ukusa.
Potpuno tačno. Ja iskreno rečeno, ja ne znam sad, ne pada mi na pamet niko ko me nešto naročito onako fascinirao, neko novo ime, neki novi basista.
Evo malo pet smo pomenuli i Play grupu. Molim? Si pomenuo i...
Da, dobro, i Play, dobro, to oni su kod nas, ajde, oni, eto, ja ne znam, to je za mene jedna od većih nepravdi. Ja sam ubeđen da, recimo, i Play su jedini naš band koji bi, recimo, mogao da uspe u Englesku. To sam 100% siguran. Ja mislim, oni da se pove, recimo, kod Jules Hollande, da ih vide Englezi, da bi oni flipnuli. Oni su tačno band kakvi bi njima odgovarao. Ali ovaj, kod nas je tako nešto, ja ne znam, oni su za mene stvarno čudo. Mislim, to što su izdržali 20 godina svaka njega. Ti bi stvarno mogla da zoveš njih u goste, tu malo
da,
pričaš njima.
Da, potpuno.
To je stvarno.
Dolaze oni često.
Neverovatno, mislim, i stvarno, ja sam bio neki sport, onda mi je, ne znam ko mi je, da, moj sin mi je rekao, pa imaš tamo, kaže, snimak na YouTube-u sa neko uživo u RTS-u neka emisija. Ja kad sam to vidio, ja sam se najblaže rečeno ono zaledio. To je fenomenalno, stvarno. Drugo, bubnjar svira stravično i to oni kao ritam sekcija i ta druga devojka koja samo peva, kida totalno. Mislim, fantastično. I ja sam rekao onda, posle mi si rekli, nemojte da pričaš. Ja sam u jednom okruženju, kad sam to rekao, ja sam rekao, znaš šta, ovo je naš najbolji bend. Nemoj to da pričaš, nemoj, ljudi će da misle da ti sad nešto njih protežeš. A ja stvarno iskreno, mislim, ja sam mi rekao, kaže, bira između i Playa i, ne znam, Van Gogha, Bajegi i neka, ne znam, riblje čorbe, naravno, ne bire, ovaj drugi ni pogleda. Ne znam, odličan, stvarno odličan band, mislim, malo sam pretero, ali bilo mi je krivo kada je trebalo se otvara ova dvorana Doma sindikata i ja sam rekao, ajde, za otvaranje bi trebalo da dođe neka strana grupa ili pevač. Pa sam onda rekao, pa dobro, ako će bude domaće, onda makar da bude i Play. Oni pustio Rambo Amadeus, ja sam bio protiv toga totalno, ali ajde, sad to nema veze. Ali ovaj, mislim da je to veliki bend, uspeh je što su izdržali toliko, ja stvarno ne bih volao samo da se nešto desi i da taj bend prestane da postoji.
Đole napisao kratak komentar, e pa slatko se smejem zbog tvog komentara u vezi Boom festivala, Kučića i policije i tako dalje, pozdrav Robi.
Ma tu je bilo još mnogo, mnogo sličnih priča koje su bile neverovatno, a tad je tad je to baš ono bilo aktuelno kao borba protiv droge, onda se droga odmah vezivala za za rock bandove. A samo moram da kažem jednu drugu stvar, recimo u to doba, ja znam pošto ja se tu kretao, tada nije postojala, kad se kaže droga, nije postojala igla, niko se tamo nije fiksao. To je ono što svi kažu, svi zamišljaju, znaš ono kao ono smrljuju rockeri pa se bodu, tamo oni se, niko se tamo nije bo, tamo se uglavnom bile hašiš, koga je bilo tad više nego marihuane, LSD u raznim varijantama i sve se u principu i ovi neki kao Belo Dugme i ostale koji su imali više para, oni su imali kokain. Ali osim toga, ništa, igla nije postojala. Tamo da neko bacio kroz prozor iglu, to bi se znalo. Nema šansi. Jer rokeri su se tome odupirali dugo. I dugo je bilo ono kao, to samo i primitivci se bodu, kao niko normalno to ne bi radio. I to je to, zato što oni kao kažu, a kao oni rokeri navučeni na iglu. Ja kažem, ljudi, nije postojalo to tada. Ja bih znao da je postojalo. Kako? Nema šansi. Ljudi ne bi mogli da veruju kad bi ja za koje bi imena rekao ljudi koji iz daljine ne bi iglu videli. Mislim, svašta. Ali dobro, to je opet priča za sebe.
Da, evo slušamo još jedan bend dugog imena. Nekako je karakteristično ovaj.
Ali to je u stvari dugačak naziv za jedno
Big
kratko
brother
ime. Big Brother and the Holding Company, to je originalni sastav Janis Joplin. I da, oni su počeli da kao Big Brother and Holding Company, ona je naravno bila taj Big Brother. I onda je ona vrlo brzo rasformirala taj band i onda je imala te njene bendove koji su je pratili do kraja života. Ali ovo je originalna postava, ono kad su se oni pojavili sa tim prvim albumom Cheap Thrills, koji je bio baš onako hit, i onda su oni imali seriju nastupa na Fillmoreu, Fillmore East, Fillmore West, kao što se zna Fillmore West je bio u San Francisco, a Fillmore East u New Yorku, i onda su isti bendovi se praktično šetali između jednog i drugog mesta. I ovde ćemo čuti dve od njihove najpoznatije pesme iz tog ranog perioda, to su Piece of My Heart i Maybe.
Yeah. muziko,
muziko,
terapija,
terapija.
202. Oseti čoveka.
Vraćamo se našim porukama. Kada su već pomenuti basisti, šta i kakvo je tvoje mišljenje o Feliksu Papalariju? Arso i PS, po meni je na Boom 73. najbolji, bar na ploči, bio Mlinarec.
Jeste, da. Mlinarec je bio fenomenalan. On je tad bio baš onako dobar. Potpuno se slažem s njim. A Feliks Papalardi je moj omiljeni bas, ja to moram da kažem. Znači, što se tiče tona, znači, ja sam uvek pokušavao da dobijem taj ton koje je Papalardi napravio. A Papalardi je taj zvuk praktično napravio u studiju. Jednač sam jedan od retkih, ja sam još mnogo davno, pre 20 godina, još dok su se razmenjivale kasete, dobio nekog tipa koji se zove Will Scarlett, ko neko možda zna, neko možda ne zna. Will Scarlett je basista grupe Mountain, bio u tom periodu i postojući jedno 10-15 godina. I on je nekako preko interneta došao da ja imam ove stare snimke Mountain i on kaže ja treba sada sviram u grupi Mountain. Ja sam mislim, opet neki lažov, neki, jao, sad ti se, ovo tebe su čekali. I ja kažem, dobro, i šta? I on meni kaže, ja imam na kaseti snimak iz studija gde je Felix Papaladi vežba bas. Ja kažem, ajde, pošalj mi. Oni su ono pošalj, ja imam to. Ja sam to tamo malo pročistio, narezao na disk, imam to kako Felix Papaladi vežba bas. I to je vrlo interesantno kako on pravi ton. Tako da ja sam to onda pokušavao to da shvatim, ali on ima neki užasno dobar kompresor koji ja nisam uspio da shvatim ko je. I ceo što si u tom kompresoru, inače isto koristi Gibson bass, isto ide na taj overdrive magnet kao i ja kad sam svirao, ali ja sam Papaladi obožavao. Inače Papaladi je veliki aranžer i zbog toga su Mountain često zvučali, kako bi rekao, bolje čak i od Cream, recimo.
Da li bi podelio sa slušateljstvom neke snimke beogradske grupe SOS Paun Crvenka?
SOS, pa SOS, šta da kažem, to je naše direktno povezano sa Radio Beogradom. Ja kad sam dolazio kod Nikole Karaklajića, ja sam tu onda upoznao Mišu Aleksića. Miša Aleksić je bio sin Jove Aleksića, koji je bio kolega i najbolji prijatelj od Nikole Karaklajića. I on je radio kao asistirao tamo na toj emisiji i tu su mi upoznali i onda on rekao, evo pa imamo mi bend, ovo ono. I ne znam kako ja sam njih čuo, onda sam njim rekao, ajde ako hoćete da svirate kao predgrupa po mašini, i oni su onda išli na svirke sa nami, svirali kao predgrupa, i onda se je ispostavila, ukazala mogućnost da PKP izde njihov singl, i ja sam producirao taj njihov prvi singl, i ja sam i taj drugi singl uglavnom uradio ceo, mada tamo iz nekih razloga na ploči ne piše da sam ja bio producent, ne znam šta je bio razlog, ali nema veze. Tako da ja znam ono grupu SOS. Ono je najspešnija stvar što recimo te rock stvari koje su bile na prvom singlu SOS, koje su snimane u istom studiju i odmah po završetku snimanja Kiseline, da su one tvrđe stvari zvučale tvrđe nego pop mašina. I znam da su mi rekli, pa kako nisi uspeo da ovo imaš isti ovakav zvuk i na pop mašini. Ja kažem, pa zašto mi se ovde niko nije mešao u poster. Radio je Zoran Jerković, koji je bio onako jako kooperativan, a ovo sa Kiselinom sam morao da ratuju tamo sa Bobanom Petrovićem i onda naravno je to bio razlog. Tako da SOS je solidan band koji je to tako naravno eto, pretopio se u riblju čorbu, ali što da ne. Mislim.
Slušamo sada La.
Sada ćemo čuti grupu Love, inače mnogi grupu Love povezuju sa Arthur Leeom, tako da često se to kaže Arthur Lee i Love, a negde se isto oni zove samo Arthur Lee, jer Arthur Lee jeste bio tu glavni čovjek u bendu i kompozitor i pevač, mada su oni imali još jednog pevača, i oni su imali nekoliko stvarno bitnih albuma, najpoznatiji je taj Forever Changes, koji se po mnogim računa za jedan od najboljih albuma te ere, koji jeste stvarno fenomenalna ploča. Sad je skoro izašlo neko reizdanje na 4 vinila i jeste to jako dobro. I ja sam sad odobrao da od grupe Love čujemo dve njihove najpoznatije pesme i po meni dve njihove najbolje stvari, koje se zovu Alone Again Or, a druga se zove A House Is Not A Motel.
Choose to do, and I said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun.
I've got no shackles. You can come and look if you want to. Through the halls you'll see the mantles where the light shines dim all around you. And the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call my name. You're just a thought that someone somewhere somehow feels you should be here. And it's so for real to touch, to smell, to feel, to know where you are here. And the streets are paved with gold. And if someone asks you, you can call my name. You can call my name. I hear you calling my name. Yeah. All right. That I'm through singing, the bells from the schools of walls will be ringing. More confusions, blood transfusions. The news today will be the movies for tomorrow. And the waters turn to blood. And if you don't think so, go turn on your tub. And if it's mixed with mud, you see it turn to gray. Then you can call my name. I hear you calling my name. Thank you.
2:33, družimo se sa Robertom Nemečekom i pričamo dobre muzičke priče, ali evo, vredi pomenuti u ovom trenutku jedan mali domaći jubilej. Uskoro se navršava, osim tvog rođendana.
Da, moj rođendan je jedan drugi jubilej.
To je malo manji jubilej.
Jeste, da.
Jedan veliki jubilej, Hajdučka česma,
pa
čuva nam.
Pa tačno, 25. maja ove godine će biti 45 godina od održavanja prve one velike Hajduške česme, ono kad smo svirali mi i razni drugi bendovi, gde se između ostalog i svirala grupa Jutro iz Sarajeva, koja je nekoliko godina kasnije držala tu čuveni koncert kao Bijelo dugme, i pa su neki pripisivali da je to bio prvi, a to nije bio prvi koncert. Ovo je znači bio u suštini drugi koncert, bio je jedan pre toga, ali to je bilo bez reklame, bilo jako, bilo malo ljudi. Ovde je bilo po proceni policije oko 30.000 ljudi, negde je bilo, da je bilo 25, ali u svakom slučaju to je u tom trenutku bio najveći skup na nekom rock događaju do tada u istoriji tadašnje Jugoslavije. Tako da je ta Hajduška česma, ili kako se tada to zvalo, Festival mladosti. E, mi da bismo uopšte dobili dozvolu da držimo taj koncert, mi smo morali to kao da vežemo za Dan mladosti, koji je tada bio 25. maj, pa onda smo mi tako tražili dozvolu kad se završi štafeta, pa onda posle toga mladi se prošetuju kroz prirodu i tamo sviraju neki bendovi. To je tako bilo predstavljeno i to je prošlo. Naravno, to se zakrčilo za čast i bio je blokiran saobraćaj sa svih strana i to. I to je deo koji je inače meni zanimljiv, pošto ljudi...
Je li očekivao neko taj broj gledalaca koji se tu pojavio?
Molim?
Da li se očekivao toliki broj ljudi, gledalaca?
Pa mi smo, sve smo mi planirali kao najambicioznije 5.000. Kup 5.000, za misije sviraš pre 5.000 ljudi. Ono smo, veze nismo imali. Kakvi, ko je mogo da sanja. Jer taj prostor je u suštini, ako neko zna gde je bila bina na Hajdučkoj česmi, na, mislim, to je znači pre one Hajdučke česme gde je prava česma, ne može da stane više ljudi. Jer ispred bine imaš mali prostor, onda ide drum, iza druma vrlo brzo ide neka šuma koja ide strmo na gore. Ti ne možeš da sediš na drvetu. I znači ne može, fizički tu nije moglo da stane više ljudi. Desno je ona krivina gde je podvožnjak, znači već kad uđeš u podvožnjak ti ne vidiš ništa, a levo kad odeš je odmah zavijutak tamo gde je Hajdučka česma. E sad, ovo gde smo mi bili je toliko bilo krcato da to nije moglo da se kreće. Znači sad kao bio problem, ono, hitna pomoć i ostale stvari. Policija digla ruke, jer nije vredilo, ni oni ništa nisu mogli da urade. I sad onda meni neko kaže posle toga, a znaš kad je Belo dugme bilo na Hajdučkoj česmi, bilo je duplo više ljudi. A ja kažem, izvini, a gde su oni stali? Su visili na padobranima, jer ne može da stane više, jer ovde bi stalo više ljudi da je moglo da prođe. Jer je saobraćaj bio zakrčen sa desne strane, znači ispod onog podvožnjaka, pa desne one pruge, tamo su ljudi stajali, jer više nisu mogli nigde da idu. I sad neko kaže, da, kao na Belom dugmetu bilo je 60-70 hiljada ljudi. Kakav reš 60-70, gde može da bude, nema šanse. Tako da to je još jedna od tih bajki koje se kod nas tako stalno provlače. Ali ovo je stvarno bio dobra stvar, zato što je to bio prvi takav koncert izvan Bum festivala. Jer tad ni u Hrvatskoj nisu bili takvi koncerti, jedino je postao Bum festival. I ovo je bio pravi internacionalni taj ta Hajduška česma. Je tu je svirala grupa 220, ona koja je kasnije postala ovaj Parni valjak, svirala je Jutro iz Ljubljane, svirala je Jutro iz Sarajeva, buduće Belo dugme, i onda su svirali ovi razni naši, i onda smo mi kao bili kvazi zvezde te večeri, i mi smo tamo stvarno prošli fenomenalno, i to je to. I ta Hajduška česma ima u onoj antologiji Pop mašine, ima dosta slike, isečaka iz novina. Ono je stvarno bio događaj kakav se dotle kod nas i dugo godina posle toga nije ponovio.
Da, lepa priča za one koji možda i nisu znali. da je to nekada postojalo pre 45 godina, mali jubilej. Nažalost, neće se proslaviti.
Pa dobro, neće, sigurno. A on, sad ja moram se nadovežem, sticam okolnosti, imao sam neki kontakt sa ljudima iz kinoteke, onda su oni rekli, pa hteli bi da naprave, pošto znali da je kad je moj rođendan i sve ostalo, pa kao da naprave nešto na kinoteka, pošto oni znaju da sam ja fanatik za te klasične filmove, za taj vikend kad je moj rođendan, znači 25. 26. 27. maj.
Tebi je rođendan u sredini.
Da, moj rođendan je u sredini. Da u kinoteci u Kosovskoj ulici ja napravim izbor klasičnih filmova koje sam ja volao kad sam bio mlad i koji se recimo posle nisu prikazivali. Najčešće ja ih imam u svojoj kolekciji. I onda sam ja to naravno pristao, mi smo napravili neki fenomenalni izbor filmova koji će biti pušten znači ta tri dana i radio sam taj neki intervju za njihov časopis Kinoteka koji mi je bio interesantan jer vrlo malo ljudi ima koji su danas i u svetu filma koji su u to doba znači 50. godina ja sam u Kinoteku počeo da idem sa 5 godina pošto je to bilo iza ćoška ja sam slučajno odgledao jedan film neki Nemi i pao mrtav i počeo bežim od kući i gledao sve filmove i tako sam se ja navukao na film i sad je njima bilo interesantno kaže nema nikog ima samo onaj režiser Moma Mrdaković koji je bio tu komšija koji se tada doselio ja sećam njega kao klinca da i on ulazi isto da gleda filmove ali osim nas dvojice nikoga nije bilo Saša sa kojim sam se ja družio on nije mnogo volao te nije on volao da ide da gleda filmove u kinoteci ali tako da je bilo kao zanimljivo kao kako je kinoteka tada izgledala. Mislim, to je nevjerovatno bilo. Oni su puštali filmove za jednog gledalca, na primjer. Niko nije pao na pamet kao nema. A onda sutra krene, recimo, neki ciklus, serijs pomoć čokama, ono tamo red na ulici, ono kao ljudi ono izbezumljeni. A danas kad nekome kaže, ko to beš, serijs pomoć čokama, nikad nisam čuo za njega. To je to.
Tako ćeš mnogo... otkriti šta si to odabrao od filmova, šta će gledalci, posebno ovi iz Beograda, moći da pogledaju, znači 25. 26. i 27.
maja. Ima stvarno dobrih stvari.
Biće jedan dnevno ili
ne,
više filmova?
Ne, biće tri filmova. Biće tri svakog filmu, dana nema, pet, različno. Sedam i devet. Uh-huh. Znači ja sam stavio da u pet idu praktično Nemi filmovi, ja sad kažete, samo mi fali Nemi film, ali to je nešto sasvim drugo, nisu pravi Nemi filmovi, recimo, prvog dana ide Inferno, koje je snimljen 1911. godine, snimili su ga Italijani po Danteu, Danteo Pako i sve ostalo, a muziku su kasnije radili Tangerine Dream, i to neko ko zna Tangerine Dream, i onaj njihov album Inferno, to je praktično soundtrack za taj za to reizdanje tog filma Inferno, to kod nas nije puštano nikada i pošto je taj film relativno kratak posle njega će ići još jedan film Genuine koji je radio Robert Wiese ko zna film Kabine doktora Kaligarija, to je taj režiser to je snimljeno iste godine apsolutno frapantan film kako izgleda i to je onako neverovatno bit će između ostalog Marlene Dietrich sa filmom Shanghai Express, protiv Marlene Dietrich ja smatram, kod nas ljudi uopće ne znaju njoj ništa, svi nju zamišljaju da je ona neka vam ženska, ona je bila vrhunska glumica i to pravila je fenomenalne komercijalne filmove, naročito sa tim režiserom Josefom von Sternbergom koje radi taj čuveni Plavi anđel, tako da sve ta tri dana će stvarno onako ja sam spreman ruku da stavim da niko normalan ne može da odgleda neke od tih filmova i da izađe da kaže šta je bro, nešto bez veze. A to su filmovi kojih nema. Kinoteka nema dobre kopije da bi to puštala, to nigde nema da se vidi. Kakva televizija, niko nema. Znači, to je baš onako nešto potpuno ekskluzivno i za ljubitelje klasičnog filma to će sigurno biti praznik.
Eto, još jedno, znači, ako volite klasični film, Kinoteka, 25. 26. i 27. maj od 5, 7 i 9 sati.
Pa da.
Uživat ćete, 100% sam sigurna, kao što ćete i uživati u muzici grupe.
Muzika grupe Moby Grape. Obi Grape je grupa koja je relativno kratko postojala i koja je imala jedan ogroman hit, to je ta pesma koja se zove Omaha ili Omaha, kako bi oni rekli. I ovaj, to je oni su bili kultna grupa, ali su imali stalno neke probleme. I ovaj Skip Spence, koji je bio pre toga kratko vreme bubnjar u Jefferson Airplane, je osnovao ovaj bend. Samo u ovom bendu je on svirao gitaru i pevao, i on je komponovao sve ove stvari. E, on je imao neke mentalne probleme, znači ne samo od droge, nego on jeste bio malo mentalno neuravnotežen, i onda su njega vrlo brzo hospitalizovali, i on je posle toga izdao samo neki solo album Or, koji je praktično sačinjeno snimaka koje on snimao tamo dok je bio u Lurnici. Ali ovaj, inače, šteta što je ta grupa kratko postojala, imala je veliki potencijal. Sad ćemo čuti dve njihove možda najpoznatije stvari, Omaha i Indifference.
Dvojka, oseti čoveka.
Radio sam osjeti.
From the day of man.
snazi. I sada, evo, poruku koje piše svojevremeno kod nas i u krugovima koji su preferirali nešto što se naziva progresivom, bili popularni It's a Beautiful Day, a danas ih retko ko pominje. Arsom.
Pa It's a Beautiful Day je u suštini bio lokalni bend. Oni su bili poznati po tom violinisti koji je stvarno ono kao davao zvuk bendu. Imali su neke stvari, ali oni su bili stalno vezani za zapadnu obalu. Oni čak ni po Americi nisu išli na turneje i oni su u Evropu došli samo jednom 70. godine na taj festival u Holandiji koji je bio, to je sve što je bilo, recimo nikad nisu bili u Engleskoj. Tako da oni nisu bili mnogo eksponirani. Oni se nalaze u ona dva filma o filmoru, znači koja postoje i njihova muzika je sačuvana. Tako inače, to su interesanti filmovi koje to pričali smo o kinoteci, pa ćemo moguće da ćemo jednog dana u bližoj budućnosti napravimo recimo neki festival ili ciklus rock filmova u kinoteci gde bi mogli i to da se stavi. To su stvarno vrlo interesantni filmovi, a tu ima recimo koncert iz filmora gde sviraju uživo Allman Brothers Band, It's a Beautiful Day, onaj kako se Boss Kegs, i ima dobrih stvari, to vredi da se vidi, ima mnogo toga takvih stvari, ali dobro.
Kad to planiraš, negde od jeseni?
Pa da, to ono sad, ako sad u avgustu, ako budemo radili taj festival film noir, znači klasičnog američkog film noara, to su znači oni čuveni policijski filmovi koji su ono kao postavili taj jedan obrazac. Kod nas se zna uglavnom za Humphrey Bogart, ali postoji još mnogo toga. I tu bismo 30 dana puštali samo taj film noir, a posle za ostale mesece bismo mogli da vidimo. Ja sam kao neki način dobio odrešene ruke da napravim neki koncept i ja sam siguran da će Jugoslav da prihvati za rock film i tu bi ja onda krenuo od prvih rock filmova, znači Rock Around the Clock, Don't Knock the Rock, Girl Can't Help It, znači pa na ovamo sve po redu. Verovatno da bi to moglo da bude interesantno, jer to se kod nas nije prikazivalo u ono doba, nije to stiglo, nije bilo u našim bioskopima, jer je bilo suviše, kako bi rekao, disidentna muzika i tako to.
I sada ćemo, nadam se da će to zaista da se ostvari, da će ljubitelji dobrih filmova i tih rock i ostalih moći da vide nešto što do sada nisu imali prilike.
Da, to jeste poenta toga.
Za početak je ovo, kao što smo rekli, 25. 26. i 27.
Da, jer poenta je u tome što kinoteka je na neki način limitirana, što bez obzira što on ima pravo da pušta filmove, te kopije su dobrim delom uništene. Jer su oni u tim selidbama i svim ostalim uništili gomilu vrednih filmova i oni sad to nemaju. Sad ja sam s druge strane, nezavisno od kinoteke, već decenima skupljam filmove u HD formatu i sve ostalo, zato što ja volim filmove, ja volim da ih gledam kod kući i sve ostalo. Ja sam uvijek skupljao samo najbolji mogući kvalitet i onda se sad ispostavilo da ja sad to mogu da dam kinoteci i da kinoteka to može da pušti, da mogu i drugi ljudi da to da gledaju, što mislim da je to u svakom slučaju interesantno, pogotovo što kinoteka tu nema nikakav komercijalni element, čak je Jugoslav rekao da ako treba da se recimo neki ciklu budu sad tokom leta, recimo budu besplatne karte, odnosno da ljudi mogu da dođu da gledaju ko će koji film na repertoaru, klima radi, projekcija dobra, šta će bolje, tako da ima tu neke budućnosti za.
To je kao povratak u bioskope.
Pa da, eto, pošto ja sam počeo kao dete, sa 5-6 godina sam počeo da idem u kinoteku koja mi je bila iza ćoška i umjesto da šutiram loptu kao moji vršnjaci, ja sam gledao filmove i to me drži eto do današnjeg dana.
Ali i muzika je tu.
Pa i muzika naravno, ona je tu.
Korak negde ispred Eliza, sve jedno. Šta ćemo, kažem, tu je uvek korak ispred Eliza.
Ba da. Tako da se mi sad vraćamo na grupu Birds sa kojom smo praktično počeli ovo druženje, jer onaj AC/DC koji smo imali na samom početku, to je više bio pre uvoda, to je ispunjeno obećanje, pa emisija trebala da počne sa Birdsima Mr. Tambourine Man. E sad je ovo deo što Birdsi, kad je počela ta faza ta praktično hipijera na zapadnoj obali, onda se i zvuk vrsta bitno promenio i ovaj, i oni su nastavili da budu popularni, ali su praktično okupljali potpuno drugu publiku. Tako od te druge grupe Birds čućemo dve stvari. Prva se zove Lover of the Bayou, a druga je njihova verzija Dylanove stvari This Wheels of Fire.
Ladies and gentlemen, let's have a fine hand for the Birds!
I'm the lover of the bayou. Marky toasted with a halfway fry. I'm the lover of the bayou. Raised and swam with a crocodile. Snake I taught me the mojo style. Sucked and weaved on chicken fire. I'm the lover of the bayou.
Search you out.
Evo, Robi, vraćamo se porukama. Pozdrav za sve u studiju. Ubedljivo najbolji snimak sa Boom festivala je Točkov Svrabež. Snimljen sa smakom u hali Pionir 1976. A nalazi se na Točkovoj solo ploči iz iste godine. Sjajan je i snimak slovenačkog benda Sedam svetlosnih let iz 1974. A neka Robert jedanput u vašoj emisiji malo pušta grupu Hu. Ako ništa, zbog basiste, na primjer. U potpisu Jose.
Dobro, ja za ove dve stvari ne mogu ništa kažem. Ovo na početku, ja i ne znam te stvari, niti sam slušao. A naravno, John Entwistle, mislim, moj omiljeni basista, čovjek koji stvarno je taj bas postavio na neki drugi nivo. Nemojte zaboraviti, ono, My Generation, to je prvi put da je u nekoj pop pesmi neko svirao solo na basu, koliko god je to kratko trajalo, ali to je bilo prvi put. I on je postavio taj neki način sviranja. On je jako čudan basista, ali on je svirao prstima, a ne trzalicom, a zvuče kao da svira trzalicom. Jer obično ljudi koji sviraju prstima, oni onako imaju neki specifičan zvuk. Tako da jeste, to je tačno. Mogli bi kum, imaju oni stvarno materijala da se napravi svašta o njima. Varo smo ih mi nekoliko puta površno puštali po neku pesmu.
Da li je moguće da se te raritetne filmske trake umnože, odnosno iskopiraju sadašnjom kompjuterskom tehnikom, da se sačuvaju za budućnost, a ujedno i omogući puštanje u drugim gradovima? Lepo je čuti istinu o hajdučkoj česmi, jer ja sam laički puko verovao vestima o fascinantnih 100.000 ljudi, Milan Paraćin.
100.000? A ovo, stvarno nisam. Pa ovo, ne, mislim, ne znam ko je imao dušu. Pa, trebalo bi, majke mi, trebalo bi ko ekskurziju vojiti ljude autobusom i da ih dovedeš tamo i kaže, jel može ovde ostane 100.000 ljudi? Ljudi bi se one svesti. Pa ne, kakvih 100.000 ljudi? Pa ne može 100.000 iz komaraca ne bi moglo da stane, mislim. Jo, kakve su to lagarije. A dobro, nije, dobro. Rok istorija se više puta falsifikovala, evo i sad se opet...
Pa lepše zvuči, dobro, 100 nego 25.
Ma da, evo.
Nekadašnji 25 je današnjih 100.000.
Pa da, vidiš, tako više nije mi to palo, to vrlo moguće. Vrlo moguće, da. A šta je bilo dalje u pitanju?
Drugo pitanje je da li je moguće da se te raritetne filmske trake umnože sadašnjom kompjuterskom tehnikom, da, sačuvaju pa i... Pušte u drugim gradovima.
Svi klasični filmovi se sad prebacuju u high definition digitalni format. I svi filmovi koji se danas gledaju u bioskopima, nijedan se više ne pušta sa filmske trake. Oni se puštaju kao high definition digitalni izvor signala. Tako da naravno se svi ti filmovi... Sad nije stvar kako će to da se prebaci, to je vrlo jednostavno. Sad je problem kako doći do izvorne kopije filma koja je čista, koja nije izgrebana, koja je iskrecovana, koji ton je pristojan, pa da se to, kad se to prebaci u digitalni format, može da koristi. To, za to u suštini u ovoj zemlji je, bi trebala da bude zadužena kinoteka, jer oni to rade. Kinoteka je ima taj zadatak za očuvanje te baštine. To što sam ja privatni kolekcionar filmova, kako ih ima, takvih ludaka ima tu i po Evropi i po svetu, pa sam ja eto tako svojim kanalima skupio 1000 filmova koji su meni bili važni, a pritom ja nisam uzimao ni jedan od filmova koje sam mogao dobijem vrhunskog kvaliteta ako mi taj film nije bio interesantan. Nego sam skupio samo ono što je meni bilo važno i pre svega što je bilo retko. Tako da kinoteka bi, pošto ima u opisu svoje delatnosti taj edukativni karakter, znači moglo bi, ja sam 100% siguran, kad bi neko seo i recimo otišao u kinoteku iz neke, lupom, da li je to neka škola ili neki fakultet ili nešto, i tražio recimo da se napravi, da se uradi neki ciklus za njihove studente u njihovom mestu, da bi kinoteka prihvatila to, zašto da ne? Jer ako ono što imaju, to nije nikakav problem da se uzme. Ja sam baš često pričao sa nekim ljudima, za mene je strašno što kod nas ljudi završavaju FDU, a nisu odgledali ključnih 1000 filmova koji postoje u životu. I to me je nevjerovatno. Kako si ti diplomirao, a ja koji nemam minut, nemam sekund FDU-a, a ja znam o tebi 10 puta više. Kako moguće da ti ne znaš šta je to? Kako ne znaš zašto je taj film važan? Šta se tada desilo? Zašto je Hitler, kad je došao na vlast, sve kopije tog filma mora da uništi prvi dan? A ti nisi ni čuo da to postoji. E, oni ti ljudi te gledaju belo. E, to je to. To je meni problem. E, moj sin Jan, koji je hteo da se upiše na FDU, pa onda jedan od naših prijatelja koji inače predavaš tamo i rekao, nemoj sine da ideš tamo, pa ti znaš više od njih. Rekao, daj što mu to pričaš. Pa kažem, to jeste živa istina. Ti nemaš pojma koliko ljudi ima. I to je nažalost tragično. Ali ja mislim da tu postoji prostor i da čak mislim da bi kinoteka bilo vrlo, vrlo zainteresovano da uradi tako nešto. Jednostavno da se to širi i da se to jednostavno može da vidi. Umnožavanje tu ne dolazi u obzir, to je apsolutno. I ti fajlovi kad uđu u taj DSP, oni su zaključani i to više ne može da se iskopira, može samo da se povezano sa projektorom da se gleda. Ali ovaj, ja verujem da bi to bilo. Inače, to kad reče iskopirano, problem je u tome što recimo u svetu izlaze u raznim zemljama DVD, negde i Blu-ray-vi od tih klasičnih filmova. I to je najsmešnije što ti uzmeš, kupiš original, plaćiš ga poštenu cenu, pustiš ga kod kuće, to nije briljantna kopija. Znači ona nije izgrebana, ali nije nikakva slika i to nije ništa naročito. I onda shvatiš da se neko nije mnogo potrudio to restaurira. Najbolji su Francuzi. Francuzi su sve svoje klasične filmove restaurirali i to izgleda da ne možeš da veruješ. To su takva slika, takav ton. Pogotovo što kod nas naročito su ljudi mnogo prenebregavali te francuske filmove. Svi kod nas kaže francuski film, to je ono Godard, Novi talas, ono Belmondo, ma idite bre ljudi, kakav bre Novi talas, kakav Belmondo. Francuski filmovi najbolji su od 30. do 50. godine, kad su radili Jean Renoir, Marcel Carné i sve ostalo. Ja neću sad da gnjavim tu više, ali mislim da je ovo dobra ideja i mislim da bi ono prošlo.
I mnogo je toga što možemo da pričamo i o restauraciji filmova i svemu ostalom, ali ajde da sada se vratimo u muzici.
Da. Naravno. Pa evo sad smo došli do grupe Vanilla Fudge. Vanilla Fudge je jedna isto tako od krucijalno bitnih sastava. On i dan danas postoji, mada ima neke faze, neke pauze u svom životu. Oni su u jednom trenutku bili vrlo popularni u Americi, jer oni nisu hteli da dođu u Evropu, bar ta originalna postava iz meni nepoznatih razloga, ali oni su bili poznati po tome što je predgrupa Vanilla Fudge, predgrupa njihova je bila Led Zeppelin. I Led Zeppelin, kad su prvi put došli u Ameriku, oni su bili predgrupa Vanilla Fudge. To je sad svima kad kažeš, kao Zeppelin, to su predgrupa njihova, pa nemoguće. Ba jeste moguće. Vanilla Fudge su bili strahovito popularni i stvarno su svirali stravično. Jer u toj grupi su glavni bili taj Tim Bogert i Carmina Peace, koji su posle sa Jeff Beckom bili u grupi Beck, Bogert i Peace. I oni stvarno imali malo albuma, ali je svaki vredeo da se čuje. Tako da ćemo sad od Vanilla Fudge čuti njihove dve krucijalne pesme. Prva je You Keep Me Hanging On, to je njihova verzija soul standarda, a druga je Season of the Witch od Donovana, koja se važi da je verovatno najbolja verzija te pesme koja je do sada napravljena. Znači Vanilla Fudge.
nothing I can do about it.
That it's strange. Well, when I look over my shoulder, what do I see? And when I look over my shoulder, some ancient fella I'm longing to be. It's so strange, so strange. You've got to pick up every stitch to rub it running in the ditch. That hip is out to make it rich. Oh no.
Here we sit immersed in a liquid sea of love. Shimmering rainbows and silver sky above, a looking glass that reflects our past. Tied with seaweed all around like willows. Upside down, you caress my heart, caress my soul. Surround my limbs. You laugh? Your laugh, and hold my body fast. And we wake up and sit here thinking, thinking about the times we used to have, and know they're gone forever. We'll never learn. Never learn.
Oh,
Mama, I'm cold.
I evo vraćamo se porukama. Da li je Karić kontaktirao sa Robertom povodom uređivanja filmskog i serijskog programa na BK televiziji, pita neko.
Nekad ili sad?
Sad.
Pa šta da kažem, ja sam imao neki razgovor, ali ništa od toga nije bilo, pošto se tu ništa ne zna. A i tad je to bilo reči da će to oko nove godine, kao da zaživi, pa se onako dobro čućemo se oko nove godine. Niti su oni mene zvali, niti se ja njih zvao, niti ja uopće znam da li će oni početi da rade. A iskreno čeno, nisam baš nešto mnogo ni ono nešto specijalno zainteresovan, jer cela situacija među televizijama je toliko jadna da to sad trebalo bi toliko mnogo da se uradi da bi se to nekako počelo da se mrdne iz mrte tačke, tako da ne znam.
Da li je gost bio na gitarijadama u bloku 45 krajem 70-ih, pitate neko?
Ne, nisam bio ja to, tad sam imao veliku rupu. Ja 76. u oktobru, kad su me spakovali u vojsku, ja sam izašao 79. 15. januara, ja sam odmah otišao u London. I onda sam iz Londona samo dolazio kad sam radio tu rock mašinu i opet se vratio u London, tako da ja od kraja 76. do 88. do 89. pojma nemam šta se ovdje dešava.
Nismo bili na koncertima kod Hajdučke česme, pa nam nije ni jasno gde su ljudi stajali kada je tamo brdo sa šumom i krivudo put. Gde je ravno bez drveća? Mi zaista zamišljamo da su ljudi sedeli na granama. Svaka čast Robertu za interesantno pričanje i iskrenost. Veliki pozdrav svima sa Tašmajdana.
Hvala.
Za Hajdučku česmu je sada jasno da su novine svojevremeno pisale o gluposti, o broju prisutnih. Šta je sa Woodstockom? Da li je bilo zaista prisutno 500.000 ljudi, pita Srđan.
Pa na Woodstocku verovatno da je bilo 500.000 ljudi čak, jer ta cifra se poslije ponovila. Bio taj Watkins Glen, pa onda pa je bio taj California Jam. Oni su svi imali više posetilaca nego što je imao Woodstock, tako da. Međutim, Woodstock je imao taj jedan jedini problem, što kako može da se izračuna koliko bilo posetilaca kada je to trajalo više dana i kad su ljudi dolazili i odlazili. Jedna stvar je kad ljudi ulaze sa kartama u jedan okružen prostor i onda može tačno da se zna, s obzirom da tamo nije bilo više karata, nije bilo ničega, ali ono je ipak, ako se pogleda ono Džinovska poljana, tamo može da stane 500.000 ljudi, to je sasvim sigurno. Jer ako se gledaju neke druge stvari, gde je bilo tu negde, to su i bili manji prostori od ovih. Naprimjer, White Festival i šta ja znam. Tako da ja verujem da je na Vostoku bilo 500.000.
Vinilđija Aćiv napisao, obradili su Kim Wilde odlično.
Jesu, odlično.
Pozdrav svima, odlična emisija, kao i uvek prve srede u mesecu. Hvala. Milan iz Paraćina piše, apsolutno se slažem, neznanje je zastrašujuće, mi zaista malo znamo, doduše je za edukaciju nikad nije kasno, znanje nikada dosta i ljudi se uče dok su živi. Neznanje je teret, bolest, najgora robija, veoma malo se priča, niko i ne edukuje ljude, kao da nekome odgovara da su ljudi ograničeni i ograđeni poput ovaca u toru. Često izgovarana sloboda je, nažalost, u realnosti ofucana.
Pa, to je to. Ovo samo jedna stvar treba da se seti. Kako je u razvoju civilizacije robovlastički poredak se zasnivo na tome da robovlasnici nisu dozvoljavali da robovi budu obrazovani. Jer onog trenutka kad, kad bi robovi postali obrazovani, oni bi postali svesni svog položaja i sklonili robovlatnike. To je logično. Sve se sada dešava, nažalost, recimo, internet je jedno od oruđa upravo tog robovlasničkog odnosa svetskog poretka. Jer na internetu se falsifikuje istorija non stop. Znači, ne mislim ovo ljudi kad kaže istorija, pa mislim politička istorija, ne. Mislim na sve moguće podatke koje postoje, koje i to recimo to sa tih 100.000, možda to nije geslo, mislim nije izašlo baš preko interneta, nego nekim drugim putem, ali takve stvari postoje. Ja sam recimo sad nedavno mi skrenuta pažnja da je bilo na jednom mestu, nije bitno sad ovde kod nas, i kaže pa koje su najznačajnije bile grupe 70. godina, i onda se nabrajaju grupe uključujući i Suncokret i zajedno, ali se ne pomene Pop Mašina, kao da nikad nije postojao. I sad neko mi kaže da to slučajno, pa normalno nije slučajno, ali nema veze, neka to bude. I sad taj neko ko bude to čuo, pa poverao u to, pa primio znanju, pa prebacio na trećeg, eto nove istorije, koje, gle, Pop Mašina ne postoji. Nije bitno da li sam ja bio u toj Pop Mašini, nego je bitno u tome što se takve stvari rade. I jednostavno se rade i to od toga jednostavno ne može se pobegne. Ali znanje, to mora da shvati, svako znanje je moć. Svako znanje ti daje neku snagu. Nije važno da li je to znanje poznavanje lupom, filatelistike, bilo čega. Svako znanje je moć. Ti ni od čega ne trebaš da bežiš. To da čovjek ima široka interesovanja, pa to je normalna stvar. Pa jadan je čovjek koga interesuje samo jedna stvar u životu, pa kako mu je to život, šta ima, jer sve je tu, samo treba da se nađe. I nažalost, da bi dostigao neko znanje i neku moć koja ide u znanje, moraš se da se žrtvuješ, moraš da veruješ u sebe i moraš da ignorišeš okolinu, naročito onu koja ti je očigledno maliciozna i nije naklonjena. I to mora tako da bude i onda nikakvih problema nema.
I ajde sada da čujemo The Allman Brothers Band i posle toga ćemo se i pozdraviti sa slušalcima.
Pa da, mi se sad onako malo smo ovaj, potrošili više vremena nego što smo planirali. Evo, od Allman Brothers Band možemo čuvati taj Statesboro Blues, kojim je onako njihova čuvena koncertna numera, i Midnight Rider, koji je bio jedini njihov uspešni singl u njihovoj ne tako kratkoj karijeri. Znači, Allman Brothers Band.
Okay, the Allman Brothers Band. Thank you.
Da, i evo sada srdačan pozdrav i svako dobro. Dragan iz Krupnja želi još dodaje hvala, a u početku poruke piše ovako. Roberta treba izdavati na recept. Ili bar češće da gostuje na 200 dvojici.
Bio bi mnogo veliki recept.
Imali bi o čemu da pričamo iz noći u noć, pa, sigurna sam. Mnogo je tema koje započnemo, ne dovršimo, ne ispričamo, ali biće prilike.
O, ja sam sigurno.
Biće prilike. Noće smo slušali jednu specifičnu vrstu muzike.
Pa da, to je ta američka muzika sa drugoj polovini 60-ih godina, kada su bila ta previranja u svetu svuda, pa onda u Europi studentski nemiri, pa sve ostalo, tako da to bilo posebno vreme i ovaj, tako i ta muzika neki način specifična i ona je kulminirala Woodstock festivalom o kome ćemo, koji je bio u avgustu i koji ćemo mi naravno u avgustovskoj emisiji o tome da pričamo.
Normalno, otkrićemo i evo 6. juna imamo sledeću emisiju, odnosno to je 5. na 6. jun. Čemu pričamo tada?
Pa isto, to je opet muzika koja je kao uvod u Woodstock, ali tu će biti dosta Engleza i ovih nekih Engleza koji su trebali da sviraju na Woodstocku, pa onda ima dosta Engleza koji su za koje se i ne zna su svirali na Woodstocku, tipa Keith Hartley Band i slično, koji su jako dobri bendovi, tako da je sve to neka vrsta uvoda u Woodstock, kao i današnja emisija.
Da, neko je pitao da li ćemo slušati Emerson, Lake i Palmer, hoćemo u sledećoj emisiji, vidim da je na spisku.
Ja mislim da ne bi to, nije to za posebno, to je
da,
onako malo.
Ima ih, bit će jedna ili dve numere, jel?
Da, bilo je,
sledeće
naravno,
numere,
da,
slušat ćemo i Cat Stevensa i još da. Štošta, naravno, preporučujemo da. Našim slušalcima da obavezno budu uz nas i tog 5. na 6. jun.
Ima jako dobrih stvari koje se sigurno nisu slušale ili se nisu čule jako dugo. Mislim, ja verujem da će biti zanimljivo.
Ono što će još biti zanimljivo za sve ljubitelje filma je projekcija u kinoteci 25., 26. i 27. maja, kada će Robert u potpuno premijerno prikazati neke filmove. Radi se o starim filmovima, naravno, realitetima.
Niste vi krivi što ste ih propustili, krivi su drugi što vam ih nisu ponudili, ali će vam onako život biti za dlaku drugačiji kad odgledate neki od tih filmova.
Znači, obavezno, kinoteka 25. 26. 27. projekcije od 5, 7 i 9
yes.
popodne. 26. nemojte propustiti Robertov rođendan.
Da.
Doći ćemo na koktel, samo mi nisi otkriju koliko sati,
dogovorit ćemo se.
Naknadno. Hvala ti što si izdvojio ovu noć, što si odabrao ovako dobru muziku koju smo slušali. Otplatili smo noćas neke dugove,
jeste,
stare.
Bilo je napeto, ali yes. prošlo.
Izvukli smo se nekako.
Da.
Hvala ti još jednom. Družit ćemo se u junu mesecu i pričati neke sasvim nove priče.
Naravno.
A evo i sada ko je...
Nastavimo se sa grupom Steve Miller Band.
A samo ja kažem ekipu, pa ćeš ti onda...
Molim?
Samo ja ekipu da najavim ko je
obavezno,
još tu bio.
Ja samo da kažem da ne ostanemo kratki Steve Miller.
Ajde, slušat ćemo Steve Miller Band, šta? Pa ću ja da onda dođem
da,
ekipu.
Da, dobro, Steve Miller Band, rekli to, čućemo. Oni imaju naravno gomile hitova. Čućemo dva hita, Jet Airliner i Abrahadabra. Oba dve stvari su onako baš bile jake u tim godinama.
Planirao si nešto malo više od Steve Miller Benda, ali nažalost nismo imali, bili smo malo duži u priči.
Biće prilike, da.
Nadoknadit ćemo to.
Sigurno.
Znači, ove dve pesme ćete slušati, a ekipa koja je uz Roberta Nemečeka bila tu ove noći je radila u sledećem sastavu. Za ton je brinuo Petar Sekulić. Organizator Miloš Georgijević Gera. Muziku za vas birao i o njoj pričao Robert Nemeček. Ja preporučujem da ostanete u Talase Beograda 202, jer vas očekuje Cvrkuta i Glasa Poj, što i sami znate da je neviđen spoj, a od 6 sati naš jutarnji program pod nazivom Ustanak. Pružit će vam sve neophodne informacije o danu koji je pred vama. Moje ime je Tanja Gajović i bilo je pravo zadovoljstvo i ove noći raditi samo za vas. Uživajte u ovoj sredi koja je pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. A mi se družimo ponovo u noći subota na nedelju, kada ćemo pričati neke sasvim nove priče. Prijetan dan.
Thank you.